Bună ziua, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Punctul pe I. Sunt Relu Gavril Orsache într-o zi autentică de primăvară, că de mult așteptăm primăvara, într-o zi în care oarecum unii dintre noi sunt panicați. O informație de ultimă oră: în mari supermarketuri din Suceava sunt cozi interminabile, undeva între 20-30 de persoane care se aprovizionează, frate, făină, ulei, zahăr, fasole și cartofi, toate cele necesare și trebuincioase în cazul în care vor rămâne bieții suceveni izolați la domiciliu. Așadar, pandemie la nivel mondial, epidemie în România de coronavirus, o să vorbim și despre acest subiect. Ne puteți asculta pe 104 FM în Suceava, ne puteți asculta pe 105,2 FM în Rădăuți. O să-mi prezint invitatul, o să vorbim și de politică națională, pentru că ieri nominalizatul Vasile Florin Câțu, cred că Florin, și-a depus mandatul. Tot o știre de ultimă oră pe toate site-urile naționale, am înțeles că a apărut în urmă cu câteva secunde știrea că Ludovic Orban ar fi suspect de coronavirus, va intra probabil în carantină 14 zile, de altfel dumnealui a fost cam în carantină de când nu a mai fost prim-ministru interimar măcar, dar vom discuta despre tot ce înseamnă epidemie și cum ar trebui să reacționeze populația, nu cu un medic, ci cu un om, un fălticenean, George Mândruță, cu obârșile în orașul de pe malurile Șomuzului, omul care a stat mulți ani în capitala României, dar mai mulți ani a fost în teatrele de operații, reprezentând Organizația Națiunilor Unite, acolo unde a fost și angajat, cadru militar în rezervă și coordonator plus fălticeni. Bună ziua și mulțumesc mult pentru că ați răspuns invitației noastre, celor de la Radio Impact FM Suceava.
Bună ziua, mulțumesc pentru invitație, am acceptat-o cu mare plăcere și aș vrea să-i salut și pe ascultătorii noștri de astăzi.
Ați intrat în panică, sunteți oarecum luat, surprins de ceea ce se întâmplă? Știu că în cariera dumneavoastră de multe ori ați stat în carantină, pentru că atunci când plecai sau când veneai din teatrele de operații, da, militare, intrai și la plecare și la venire în carantină, nu? Așa era procedura,
plecare,
cred.
La plecare exista un briefing care se făcea înainte, o perioadă de informare. La întoarcerea, într-adevăr, din țări precum Afganistan sau Sudan, exista un interviu, un debriefing în urma misiunii și dacă era cazul, nu existau semnale concrete, carantina era foarte scurtă, o zi, două, doar pentru niște analize medicale de rutină. Și dacă totul era în regulă, perioada se reducea, așa cum am spus, la o zi, două.
Da, interesant ce spuneți cu perioada de informare. Probabil că în România trebuia să existe această perioadă de informare. Când am auzit prima dată că a izbucnit acest virus nenorocit în China, ei, noi cu prevenția și cu informarea mai greu încă după 30 de ani de la decembrie, din decembrie.
Da,
89.
Din păcate așa este. Eu am mai prins în acum câțiva ani când a fost criza de Ebola, în Sudanul de Sud eram, și în Africa... Africa, despre care noi avem poate niște preconcepții, totuși măsurile care s-au luat și informarea au funcționat foarte bine, au dat roade, izolarea celor infestați s-a făcut ca la carte și atunci rata de răspândire a virusului a fost redusă drastic.
În Africa de Sud, în Sudan, da?
În Sudan, din fericire.
Noi privim așa, că țări africane, aia care stau în copac și care dorm pe paie în fața ușii, da?
Din fericire, cazuri în Sudanul de Sud nu au fost, dar în țările limitrofe, mă refer la Mali, dacă nu mă înșel, Republica Centrafricană, acolo au fost și au fost gestionate, așa cum spuneam, foarte bine.
Cum se pare că au reacționat autoritățile române în cazul nostru?
Eu cu ceva ezitări. Cred că în situații de genul ăsta autoritățile trebuie să știe foarte bine ce vor și ce trebuie să facă. Iar populația trebuie să înțeleagă că democrația trebuie să urmăm reguli. Regulile sunt esențiale. Atunci când suntem instruiți să facem un lucru, trebuie să-l facem ca atare, pentru că Altfel, riscurile, urmările pot fi tragice.
Da, domnul Mândruță, vedeți că noi tratăm așa, pur românește, da, în stilul nostru, lasă-mă că merge și așa, o amăgim, ne strecurăm, șmecherii de astea ieftine și care, am văzut ieri secvența pe televiziune cu ăla care a dat 50 de euro la vamă ca să intre în țară venit din Italia. Inadmisibil, domnul Mândruță, adică...
Asta ține de mulți, inclusiv de educație, de conștiință, de a realiza dimensiunea fenomenului care se întâmplă zilele astea. Dacă nu știm cu ce ne confruntăm și care pot fi urmările, evident că tendința este de a minimaliza și de a denatura poate un pic amploarea fenomenului.
Că nici guvernul nu le are pe toate acasă, știi cum e? Și mai ales că e un guvern interimar, frate, și ce s-a întâmplat ieri, bulibășeala aia, nu știu, sunt efectiv...
Ieri, din păcate, eu cred că am asistat la una dintre cele mai negre zile din istoria post-decembristă a României, când niște politicieni cred că au ales să pună mai presus niște interese personale sau de partid în detrimentul interesului național, când era esențial să avem în perioada asta un guvern funcțional 100%, cu drepturi depline, pentru că legat de epidemia asta, să spunem, în România de care vorbim, lucrurile vor evolua și vor evolua drastic. Și avem nevoie de autorități funcționale cu drepturi depline și asumate și responsabile. În momentul în care ai un guvern interimar, bineînțeles că există temeri din partea tuturor, există frici, există ezitări, comunicarea nu este așa cum trebuie sau cum ar trebui să fie. E păcat că s-a întâmplat ieri în Parlamentul României. Sper, îmi doresc tot sufletul să fie pentru prima și ultima dată când niște interese personale sau de partid sunt puse mai presus de interesul național.
Azi consultări la Cotroceni, Partidul Social Democrat a spus că nu vine cu propunere de premier, Partidul Mișcarea Populară îl propune pe domnul Băsescu, din câte știu, Uniunea Salvați România împreună cu Plus îl propune pe domnul Cioloș. Pe surse era.
Pe surse nu comentez. Aici eu cred că, având în vedere că ce s-a întâmplat ieri în Parlament a fost în cursul după amiezei, poate discuțiile astea puteau să aibă loc chiar de ieri. În felul acesta și președintele și partidul de la guvernare în momentul ăsta dădea un semn că, într-adevăr, este important, este urgent să punem cât mai repede, din punct de vedere politic și al guvernării țării, să punem lucrurile în ordine.
Oricum, PNL-ul scade după mișcarea de ieri, e clar, scade în sondaje, ei au fost așa luați de val cumva și, nu știu, mai presus de toate, nu văd coerență în și mesaj clar. Vorbeam de comunicare, da? Comunicare foarte, foarte importantă în aceste zile. Cu câteva excepții, da? Și mă refer aici la Adrian Străinu Cercel, la Alexandru Rafila, chiar și la Raed Arafat, care a fost persiflat de PNL o perioadă și acum îl e prezentat ca din nou cu icoana făcătoare de minuni, știi?
Dar Raed Arafat de exact. Pare o criză în România.
Nu prea văd totuși o modalitate clară de acțiune și multă lume spune că suntem la început, da? Sunt 116 țări afectate de epidemie, da? La noi am înțeles că vârful acum, nu știu cât e de adevărat și dovedit științific, vârful va fi undeva în perioada sărbătorilor de Paști.
Eu cred că cine face o afirmație de genul ăsta ar trebui să explice succint
foarte
pe
clar
ce se bazează când face o astfel de predicție. Dacă vine de nicăieri, este o estimare personală bazată pe sentimente personale sau pe estimări personale, nu e în regulă. Dacă sunt niște argumente științifice în spate, luând în calcul rata de extindere din ultimele zile, atunci, da, putem să ne pregătim, dar aici eu cred că este esențial ca oamenii să nu se panicheze. Așa cum v-am spus, unul dintre lucrurile care în Africa în perioada crizei de Ebola a funcționat a fost că oamenii au fost relativ calmi și au păstrat, ok, și-au luat măsuri, e logic să iei măsuri de protecție, dar să nu ne panicăm, pentru că starea asta se transmite și celorlalți și se propagă poate mai repede exact. Cât virusul în sine.
Să trecem la cele lumești. Vorbeam de cozile de la hipermarketurile și supermarketurile din Suceava. O colegă mai hărnicuț, așa îmi povestea și îmi propunea să facem cumpărături de la magazinele de cartier pentru a evita marile aglomerații. Pe persoană fizică, dumneavoastră, când vorbiți cu mătușa, cu verișorul, cu fratele, cu tata, bă, George, ce facem? Luăm 20 de kg de ulei, ne aprovizionăm?
Categoric nu. Categoric nu. În momente de criză, cred că oamenii au resurse interioare nebănuite, iar dacă suntem obișnuiți de regulă să ne desfătăm zilnic cu anumite produse culinare, poate este momentul acum să reducem un pic acest lucru, mai ales că noi așa suntem și în plin post și este un moment oportun să îmbinăm cele două lucruri.
Credeți că va continua instabilitatea politică din țară?
Categoric.
Pe fondul instabilității sociale determinat de coronavirus?
Cum ați spus și dumneavoastră, premierul este suspect de infectare cu coronavirus. Discuțiile la Cotroceni au loc abia astăzi. Să vedem dacă se vor termina până diseară și dacă președintele va avea o concluzie. Urmează, din câte știu, iarăși audieri ale miniștrilor propuși. Deci, cu siguranță, dacă premierul va fi pus în carantină, premierul interimar, 10 zile, 14 zile, va fi un blocaj. Deci, cu siguranță, situația asta de interimat și de nesigură va dura și nu este în folosul nimănui categoric.
Vezi că în media suceveană, numai pe Radio Impact FM și la emisiunea Punctul pe ei, am dat în premieră că Ludovic Orban e suspect de coronavirus.
Eu, sincer, sper să nu fie adevărat.
Și eu, sincer, că
pentru
n-am nimic cu...
Pentru binele nostru,
exact. Da. Hai să ajung la o poveste frumoasă cu un om de poveste, invitatul meu, George Mândruță, fălticeneanul cu o poveste ruptă din filme. Scria un tânăr, Alexandru Cojocariu, din tânăr fălticenean.
Din fălticene, da.
Da, da. Un tânăr care are talent, văd, și care în urma unui...
Am mai avut un coleg...
Interviu cu dumneavoastră.
Au fost doi băieți foarte talentați, amândoi, Bertea, îmi scapă numele, care au luat interviul respectiv. Mhm. Pe mine m-a surprins un pic că la început eu nu știam exact. Au spus, doamne, vreau să vă luăm un interviu. Am crezut că este inițial pentru o revistă din asta școlară, însă la sfârșitul interviului am realizat, de fapt, implicarea lor și pasiunea cu care fac ceea ce fac. Este un proiect la nivel național.
Da, pe site-ul pop21.ro am mai văzut fălticeni în care au postat și mă refer la profesor universitar doctor Mioara Mihăilă, cred că spun bine, și care are câteva articole foarte, foarte lecturate pe pop21.ro. Fălticenanul cu o poveste ruptă din filme, vorbeam de Sudan, vorbeam și de multe alte misiuni la care dumneavoastră ați fost parte. Vorbim și de, spun colegii mei, prietenii dumneavoastră, tinerii jurnaliști fălticeneni, că sunteți singurul concetățean membru al Organizației Națiunilor Unite, într-o întrebare așa.
Din câte știu, da, eram singurul fălticenean care a fost angajat ONU. A fost o onoare. Aici aș vrea să menționez că prima mea misiune, de fapt, a fost sub mandat NATO, în Bosnia-Herțegovina în 98-99, când lucram încă în Ministerul Apărării, și ulterior, în 2008, a început povestea de lungă durată cu Organizația Națiunilor Unite, care s-a întins până anul ăsta.
Hai să luăm mai altfel. Îmi place și firul ăsta, dar simt că o să mergem așa în pași strălciți, adică o să o luăm cursiv de la începuturi și până în prezent. De ce nu s-a, ce a trebuit fălticeneanului George Mândruță, tânărului prin anii 80-90, să se apuce de prostioara asta și să se ducă la o școală militară în loc să facă și el doctor, arhitect, epidemiolog, că tot se caută, acum avem 960 în toată România.
A fost cumva, n-a fost în totalitate decizia mea. Eu am vrut să urmez cursurile liceului militar, numai că la momentul respectiv acest proiect a fost abandonat și la absolvirea liceului eram pasionat de mașini. Prima mea tentativă a fost facultatea de auto de la Brașov, unde am picat, așa cum am mai spus și în interviu, am picat cu brio și nu regret absolut deloc, pentru că ce mi-a rezervat viața după aia s-a dovedit a fi exact pe profilul meu de om. Sunt un om de acțiune, sunt un om implicat, responsabil. Am fost, să zic așa, am luat hotărârea de a intra în cadrul Ministerului Apărării, tocmai pentru că specialitatea mea de bază este tot auto și cumva îmbinam pasiunea mea pentru mașini cu, până la urmă, dorința sau conștiința asta de a face ceva și pentru țară. Și unul dintre cele mai emoționate momente în viața mea a fost la 18 ani, când am depus jurământul, când am realizat, de fapt, că încep un drum care va fi, mi-am dorit să fie lung, a și fost destul de lung, 21 de ani, și acel jurământ mi l-am respectat, mi l-am dus la îndeplinire cu conștiință, cu responsabilitate.
Indiferent în cadrul cărora instituții ați
exact, asupra. Toate erau, ambele instituții în care am lucrat au fost parte din Sistemul Național de Apărare.
Bun, pasiunea pentru mașini. Aici Gabriel Marian, colegul meu din regia de emisie, deja și-a lungit o ureche, așa că el e foarte, foarte pasionat de tot ce înseamnă mașini noi, mașini electrice, tot ce înseamnă mașini în general. Pasiune pentru mașini în anii, hai să fim serioși, era Aro, Dacia, Allseat și Aro.
Am învățat să conduc, cred că, nu știu, pe la 13-14 ani, nu pe drumurile publice, ca să nu...
Pe ce? Pe Dacia 1100? Pe
Dacia 1300. Și tractor rutier am condus în perioada aia, tatăl meu fiind lucrea la liceu agricol și prin poligon, prin în afara drumurilor publice mai mă jucam.
Bun, ați terminat la Pitești?
Pitești în 93.
Și după aia?
După aia până în 2000 Ministerul Apărării Naționale, în două unități diferite, o unitate care aparținea de statul major al forțelor aeriene și una statul major al forțelor terestre. După la încheierea epopeei din Ministerul Apărării Naționale, am fost transferat în Serviciul de Protecție și Pază, unde pasiunea mea pentru mașini a fost cumva trecută în planul 2, pentru că acolo am activat într-o unitate un pic mai specială, formațiunea de intervenție antiteror. Le îmbinam cumva pe amândouă, dar...
Și ați avut intervenții reale antiteror?
Intervenția antiteror are sarcina în principal de a preveni ca situații reale se întâmple. Pentru, dacă Doamne ferește, o situație...
Bine, eu știu, când au fost vreo doi președinți la Suceava, la Palatul Administrativ, cum veneau băieții înainte și căutau...
Am fost și la Suceava cu
aparatura specială,
da? Cu diferiți președinți, cu președintele Ungariei, când a vizitat Suceava în 2008, mi-aduc aminte, în primăvară, când a fost summitul NATO la București, am lucrat la Constanța, făceam parte din grupul care lucra pentru președintele Statelor Unite, iar a doua zi ne-am întors la București și făceam parte, repet, din grupul care asigura protecția și paza președintelui Rusiei. Deci, misiuni cu grad ridicat, în care măsurile de protecție sunt foarte atent analizate și puse în practică.
Ce n-am spus de misiuni? Sudan? Bosnia?
Bosnia a fost prima.
Afganistan,
un an și trei luni. Sub mandat ONU a fost această misiune. Făceam parte dintr-un grup de protecție care asigura protecția și paza reprezentantului ONU în Afganistan. Și a fost o perioadă extrem de delicată în 2009, când au fost alegeri prezidențiale în Afganistan. Și cumva similar cu ce se întâmplă la noi în perioadele de campanie, când lucrurile se tensionează, se agită, și acolo a fost o perioadă extrem de pretențioasă, numai că lucrurile erau duse la extrem, la altă dimensiune a confruntărilor politice și nu numai.
Sudan, Afganistan, Tunisia?
Tunisia recent, Tunisia și Libia, după ce am încheiat misiunea în Sudanul de Sud în 2018, m-am transferat în Sudan, în Tunisia și Libia, unde am lucrat până anul ăsta.
Povesteți-ne puțin totuși legătura cu Organizația Națiunilor Unite, că eu am zis expert, n-ați spus că nu e bun expert, hai să zicem fost angajat.
E pretențios.
Care era titulatura exactă a dumneavoastră și tot timpul uit-o la UNISSN-ul, cum era? Spuneți, vă rog, titulatura oficială.
Făceam parte dintr-o structură, se cheamă UNDSS, Department Security and Safety. Această structură se ocupă de protecția și paza angajaților ONU, pentru că să ne înțelegem, angajații ONU se duc și lucrează și operează în teatre de operațiuni cu grad ridicat de pericol, iar pentru noi, în afară de îndeplinirea misiunilor pe care le avem, în special a celor umanitare, este importantă siguranța propriilor angajați. Deci, așa cum am spus, eram parte din această structură, DSS. Și acolo aveam ca misiune, împreună cu alți colegi, asigurarea protecției reprezentantului ONU sau adjunctului acestuia și alte misiuni, foarte multe misiuni, de fapt, umanitare, în care cu agențiile ONU mergeam pentru a distribui alimente, medicamente și tot ce era necesar populației aflate în nevoi mai departe sau mai aproape de capitalele. Noi, de regulă, suntem în capitalele țărilor respective, era baza ONU, dar aveam deplasări și la sute de kilometri în Sudanul.
Sute de misiuni diplomatice, misiuni umanitare, chiar, da?
Umanitare foarte multe. Am avut, cred, de 3 ori vizita Consiliului de Securitate ONU, care delegație era formată din 14 ambasadori, începând de la ambasadorul Americii, Angliei, Franței, Chinei, etc., plus stafful aferent, cei de la birourile lor, presă, o delegație undeva la 50 de oameni. Și e foarte greu să asiguri măsurile.
Bănuiesc că nu e ușor, e 50 de oameni.
Foarte mult la întâlniri, trebuie să fii totdeauna la punctual, pentru că întâlnirile sunt la cel mai înalt nivel, cu președinți, cu miniștri, iar protocolul de regulă este foarte strict.
Din punct de vedere logistic, România, ca țară membră NATO, mai nou, mai încoace așa membră NATO, da? Face față, ca să nu folosesc cuvinte mai urăcioase, da?
România are...
Adică, nu știu, v-ați simțit vreodată în inferioritate față de partenerii cu care ați lucrat?
Nu, din potrivă, vă spun că românii care lucrează în ONU și nu numai, sunt extrem de apreciați, tocmai pentru că nivelul de pregătire în România este foarte bun. Îndrăznesc să spun că noi, ca
aici
oameni...
Ați răspuns ca un politician, știți? Că sunteți la începutul unei cariere politice.
La serviciu.
Eu vă întreb de dotare, ne-ați să-mi spuneți de capitalul uman. E foarte important.
ONU are un centru de pregătire pentru ofițerii de protecție din cadrul ONU. Acest centru se află la București, la Serviciul de Protecție și Pază. Deci acolo vin angajați ONU din toată lumea asta, din toate misiunile, fiecare, din diferite nații, iar pregătirea comună, armonizarea procedurilor de intervenție și de lucru se fac la București. Cred că este un semn destul de clar legat de aprecierea pe care ONU are față de structurile din domeniul siguranței din România, din siguranței naționale.
Bănesc că au fost multe, multe experiențe prețioase pentru dumneavoastră și care v-au rămas acolo în suflet, știi?
Se adună în 10 ani
de... Am văzut o fotografie care eu am confundat-o cu bordul unei mașini mai luxoase, când acolo era dita avionul. Dar asta n-ai, eu mai novice în domeniul ăsta. Spuneți-mi, ca experiențe, au fost și pericole în cariera noastră, foarte, foarte multe pericole, pentru că aici cu asta se lucrează, asta e obiectul muncii noastre,
exact.
Cum pentru mine, când scriu în presă, scris să e stilou sau mai nota statura, acum în radio e microfonul sau la televiziune camerele de la vedere și microfon și la valiera, mă rog. Ați simțit vreodată că vă fuge terenul de sub picioare? De sub tab?
Chiar de mai multe ori, pentru că în domeniul ăsta, mai ales când ești într-o țară străină, pe care nu cunoști extrem de bine, să fim înțeleși, noi ne făceam temele, ca să zic așa, știam cu cine avem de-a face, la ce să ne așteptăm. Pregătirea unei misiuni presupune extrem de multă informație și documentare. Cu toate astea, totdeauna există ceva care nu poate fi prevăzut. Și au fost momente și în Afganistan și în Sudanul de Sud.
Adică atunci când spui pe rapid de 100 de ori Tatăl nostru, nu? Când
exact,
faci
exact.
Cruciță și cu limba și cu...
Da, m-a întrebat cineva recent dacă într-o situație de asta ce simți. Spun, nu știu ce, nu prea ai timp să simți mare lucru, te gândești cum să ieși de acolo, te gândești, cauți, derulezi înapoi și revezi toate planurile care au fost făcute și cauți soluția care se potrivească speției respective.
Ați rămas cu mulți prieteni, bănuiesc, așa...
Extrem de mulți și extrem de devotați unul altuia.
Când au auzit că intrați în politică, ce v-au spus prietenii aia? Știi că îmi place, de exemplu, nu știu, cum vă privește un neamț, un american, un francez, când îi spune prieteni de-a noastră, foști parteneri în misiuni, când îi spui, băi, uite, am hotărât să intru în plus, sunt la Fălticeni, în orașul natal, un oraș mic, mă lupt aici cu o caracatiță mai roșie, cu niște băieți care stăteau după blocuri în urmă cu vreo 10-12 ani și acum sunt consilieri onorifici pe la primar.
Vă spun sincer că m-au felicitat pentru curaj, pentru că politica, nu numai România, are o imagine, sau politicienii, în general, au o imagine nu tocmai apreciată de marea majoritate a oamenilor, dar mă felicit.
Sunteți elegant, știți? Da. Adică eu de multe ori folosesc în emisiuni cloaca politică, pentru că deodată așa-ți vine, frate, nu mai reziști, nu mai vezi soluție, nu mai vezi ieșire, nu mai vezi
dacă
nimic.
Ne gândim numai la ce s-a întâmplat ieri, putem într-adevăr să se confirmă cele spuse de dumneavoastră. Dar colegii mei, cum spuneați, de care întrebați noastră, m-au felicitat și mi-au spus, cu toată sinceritatea afirm, atât cât te cunosc, știu că o să faci treabă bună și va începe un proces de schimbare, un pic de reformare a clasei politice. Și implicit de la...
Mi-o doresc, chiar credeți?
Inclusiv de la... Da, eu cred. Eu cred în bunătatea oamenilor.
Prietene, și vin oameni noi în politică, se va schimba clasa politică. Și așa m-am fript cu un nene de la PSD, nu dau nume, Fălticenean și el, sărăcuțul, acum e la Pro-România, a fost președinte de Consiliul Județean, da?
Da, nu
mă, au fost... Ăștia tineri, și de seamă cu mine, poate mai mici, poate cu un an, doi mai mari, au fost mai răi decât ăia care erau cu Cozmâncă și cu
recent spunea cineva,
tabloul lui Ceaușescu pe perete.
Am avut o discuție la noi, la sediul la Fălticeni, în care un coleg de-al nostru, Daniel Șandru, probabil, spunea un lucru foarte, foarte adevărat.
Apreciatul ieșean și fălticenean deopotrivă.
Exact, este colegul nostru în plus, coordonator și regional. Un foarte apreciat...
Un sociolog extraordinar.
Exact. A avut sală plină la când ne-a vizitat. Spunea în felul următor, în România, la momentul ăsta, sunt două categorii de politicieni. O categorie este formată din cei care cu ani în urmă erau tineri și au început să lipească afișe, să facă anticamera, să pe la diferite partide din astea, mai mult sau mai puțin tradiționale. Și au crescut în umbra oamenilor politici ai acelor partide, de la care ei au învățat. Ei s-au format și s-au dezvoltat strând în umbra acelor oameni. Logic, când au crescut și au prins și ei un loc călduț pe aici, pe acolo, au făcut ceea ce au văzut în trecutul lor. Ei n-au venit cu nimic nou, nu și-au pus amprenta pe cariera lor sau pe ce fac ei acum. A doua categorie ar fi oameni cu bani, oameni de afaceri, să spunem, care au făcut bani într-un fel sau altul și care au început să investească într-un partid cu condiția... Repet, cu condiția ca să li se ofere un loc călduț din care ei să poată să-și recupereze investiția. Din punctul ăsta de vedere, USR Plus vine cu oameni, cred că îndrăznesc să spun, în proporție de 99% care n-au făcut politică înainte. Și aici fiecare, de asta poate uneori sunt mici disfuncționalități, mici certuri, pentru că oamenii chiar au libertate.
Unele mici mai mari.
Unele mai mari, e adevărat. Disciplina asta de partid la noi este înțeles un pic altfel. Adică,
cu toate că dumneavoastră sunteți un om al disciplinei.
Eu sunt un om al disciplinei, dar disciplina militară nu funcționează totdeauna în viața civilă.
Corect.
Și atunci trebuie să am capacitatea să mă adaptez și să-i adun așa pe toți în jurul meu și împreună să formăm o echipă puternică.
Eu sunt un om disciplinat și când îmi cere Gabriel Marian din regia de emisie publicitate. Eu iau publicitate. Evident. În partea a doua emisiunii accentuăm mai mult pe politic, pentru că tot ați deschis subiectul și vreau să ajungeți la subiectul ăsta. Vorbim de Plus, vorbim de USR, vorbim de liste, vorbim de alegeri locale, vorbim de alegeri generale, vorbim de posibilitatea de a nu avea loc aceste alegeri, cum zic unii pe unele surse, unii politicieni mari, de vază, și de aia care au lipit afișe pe vremuri
aia,
și
exact,
politruci, spune mie proful Tomegea, cu care vorbesc mai des politică. Am revenit în direct, partea a doua a emisiunii Punctul pe ei, sunt Relu Gabriel Ursache, invitat George Mândruță, fost angajat Organizația Națiunilor Unite, ONU, pe scurt, cadru militar în rezervă, coordonator plus fălticeni. Am vorbit în prima parte despre misiunile noastre din Afganistan, Bosnia, Sudan, Tunisia, Libia, nu le-am spus într-o ordine cronologică, nu contează, și multe alte emisiuni, am vorbit de pericole, am vorbit de disciplină, am vorbit de comunicare, cea disciplină și comunicare ne cam lipsesc, suntem cam... Corijens la capitolele astea. Noi ca români, ca nație, mai ales
suntem corijenți
în
România. Pentru că dacă ne uităm la românii care pleacă afară în străinătate, o să vedem ca o disciplină foarte...
Bună pentru emisiune, știi? Corijent în Suceava sau
exact.
În România.
Aici toți sunt, majoritatea sunt corijenți, dar când te întâlnești cu ei prin Austria, prin Italia, sau, nu mai sunt așa de corijenți.
Domnul
Mândruță,
sunt colegenți care cu patru care sunt primari, care sunt parlamentari, care au luat diplomele alea pe la Spirul Haret pe 5.000 de euro și se laudă. Acum dau și doctorat. Da. Dacă facem vreo 3 volume, facem vreo 5 emisiuni mai pe tema asta. Da. Exact. Politica. Politica. Nu-mi place, dar trebuie. Nu-mi place că doare câteodată, mi-e dor și doare,
sincer,
spunea poetul.
Nici mie nu mi-a plăcut neapărat politica, mai ales ce descoper acum, dar din păcate trebuie.
Ați fost mai idilic la început, adică priveați politica din afară, prin structura omului George Mândruță, prin carieră, prin structura militară, dar priveați oarecum detașat câteodată.
Nu chiar detașat, în perioada în care am lucrat în Serviciul de Protecție și Pază am avut de-a face...
Cu mulți oameni politici,
exact,
și chiar președintele țării,
în proximitatea lor,
prim-ministru.
Exact. Și am văzut politica...
Și aia murdară și aia fără,
exact,
perdea, da?
Și partea frumoasă și partea urâtă a politicii. Într-adevăr, nu eram direct implicat. Și atunci era oarecare detașare, dar acum când revăd toate momentele alea, le cumva le trăiesc eu acum.
De ce ați preferat să reveniți la Obârși, în orașul natal, dragul nostru, Fălticeni? Fălticeniul ăla iubit din suflet de mine.
Ați răspuns deja la întrebare, da? Pentru că mi-a fost și mi-este extrem de drag. Niciodată n-am fost rupt de Fălticeni. Deși am stat...
Bine, aici emoțiile primei iubiri, da? Prima floare, da, liceu... Da.
Nicu Gane.
Nicu Gane, da. Și eu, Nicu Gane și dumneavoastră.
Da.
Nicu Gane și toți prietenii noștri comuni, că avem mulți prieteni comuni.
Da.
Chiar unele dintre rudele dumneavoastră, verișorul Costel Mândruță, care continuă cariera în Ministerul Apărării Naționale.
Poate și el se va reîntoarce la un moment dat.
Cu siguranță, o să debea așteaptă să-și facă el straturile lui pe moșia de la Șoldănești. Da?
Așa.
Bun. Moșie comună, uneori,
da, deci,
cred.
Deci de asta am revenit la Fălticeni.
Adică bănuiesc că aveați pont, nu e foarte academic cuvântul, dar se poartă, englezesc cuvânt, aveați pont să rămâneți în București, pe plus București, să faceți o carieră pe, nu știu, în minister în continuare, pe
da,
consultanță.
Am avut oferte pe consultanță, cel puțin plaja asta de oferte este mult mai largă în București, dar nu, eu am considerat toată viața că eu m-am format ca om, ca individ în Fălticeni. Sunt extrem de recunoscător dascălilor și spun dascăli foarte asumat. Nu erau doar profesori. Am avut parte în perioada aia de dascăli adevărați și la Nicu Gane și la Școala Generală 4 unde am făcut clasele 1-8, cărora le sunt extrem de recunoscător pentru ceea ce ne-au învățat, pentru felul în care ne-au învățat și cum ne-au sfătuit să luăm viața în piept. Și consider că...
Gafencu sau Misierciu la română, cine... Grigoriu la matematic?
Doamna Gafencu,
da.
Și dirigintă și o să o respect.
Așa, da. Așa dirigintă, da.
Domnul regretatul...
Și scriitoare, doamna Gafencu, Miara Gafencu. Dumnezeu să-l odihnească pe Crezant Genghea. Da.
Și drept dovadă, majoritatea colegilor pe care am avut de clasă, de generație, actualmente sunt oameni realizați în viață, doctori prin străinătate, prin Franța, prin Belgia, oameni foarte apreciați din punct de vedere profesional. Și cred că și...
Asta e cuvenitul la Fălticeni, da?
Da.
Și...
Da, întoarcerea la Fălticeni a fost pentru că, repet, consider că a venit momentul în care eu am demonstrat ce aveam demonstrat în viață. Am lucrat la cel mai înalt nivel, am performat. Și consider că este momentul să dau, și vreau din tot sufletul să dau ceva înapoi, dragului nostru orășel în care m-am născut și am copilărit.
Și v-ați format,
și
cum ați spus,
exact,
de punct de vedere al educației, gimnaziala și studiile liceale. Cum ați regăsit Fălticeniu? Cu toate că ați mai fost în vacanțe, ați mai fost în concedii, ați mai fost la Fălticeni, nu v-ați supărat probabil niciodată de orașul natal. Cum l-ați regăsit așa, stând zi de zi undeva pe ulița Rădășenilor, când coborați în vale, nu știu, mie nu mai place deloc Biserica Adormirea, nu mai place, nu ca locaș de cult, ci nu mai place cum arată, avea aerul ăla frumos de Biserica Catolică, de Biserică Catolică neagră frumos, au făcut ăștia așa o biserică de petia, o biserică de...
Eu cred că și faptul că Fălticeni este plin la momentul ăsta de betoane, peste tot vedem beton, asfalt, borduri, spații verzi...
Da, o să spună... contracandidații dumneavoastră o să spună, domnule, asfaltul înseamnă civilizație.
Pot să spună ce vor ei. Este viziunea lor vis-a-vis de oraș. Viziunea mea de oraș este legată de oraș, este cu totul alta. Uitați-vă și la fondurile europene, care începând de anul ăsta se vor concentra în special pe soluții eco,
orașe verzi, orașe exact, smart city.
S-au redus un pic sumele alocate infrastructurii și altor proiecte. De ce? Tocmai pentru că aici...
Da, prietene, dar din beton iese banul, din bordură iese parandărătul, cum spunea un fost președinte, da?
Fiecare, Painul. Fiecare mai repede sau mai târziu va da socoteală pentru ce face și cum face. E simplu. Este o justiție și umană și...
Un jurnalist mai critic spunea că sună DNA-ul pe la primărie, pe la Fălticeni, dar nu vreau să ajungem așa urăcioși.
Absolut.
Hai să vedem partea frumoasă a lucrurilor. Ca proiecte pentru Fălticeni și pentru Suceava, pentru Suceava în general, pentru regiunea Fălticeni, pentru că nu vorbim numai de Fălticeni, când vorbești de Fălticeni, clar vorbești și de oameni, copiii și tinerii din Bunești care învață la Fălticeni, vorbești clar și de Boroaia, vorbești de Drăgușeni, de Vadul Moldovei, de Râșca și de tot ce înseamnă Cornul Lungii, tot ce înseamnă perimetrul fostului județ Baia.
Recent cineva i-a acuzat pe copiii ăștia care vin la școală în Fălticeni că ei cumva strică orașul și îl vandalizează. Mi se pare o afirmație un pic puierilă și
Bun, a fost și un incident săptămâna trecută, știm prea bine de acel incident amândoi, cu niște fete de la colegiul Vasile Lovnescu, fostul liceu agricol despre care am vorbit, că s-au bătut undeva în zona fostului cinematograf, că nu pot să-l numească cinematograf instituția aia. Acolo ne-a fost și o discotecă foarte cu activități controversate, mă rog. Acolo unde, uite, actualul primar și-a lansat candidatura de vreo două ori și a adunat prin balul bobocilor flăcăi și fete ca să-l aplaude pe dumnealui.
Eu în ultimul timp am foarte multe întâlniri și vă spun, vreau să-i salut pe calea asta pe toți tinerii cu care mă văd de câteva luni de zile în fiecare luni seara. Vă spun că sunt niște copii...
Și absolut... văd că vă impulsionează.
Nu, nu mă impulsionează. Deci sunt fantastici. Ideile lor sunt extraordinare. Au viziune, au idei, au planuri și proiecte.
Da, dar unul mai se care zice, ce dacă? Pentru că...
Nu, politica...
Cine pleacă urechea în afară noastră la ce vor ei?
Eu unul și ei cred că pot să confirme. Eu aplec și pierd. Ultima pierd, în propriu spus. Petrec cu ei ultima dată când ne-am văzut, am stat mai mult de 4 ore. Și din discuțiile cu ei am întrebat, bun, ei sunt de clasa 11, a 12, unii au terminat la 12 anul trecut. Ce vreți să faceți voi pe viitor? Pentru că politica nu este despre mine, nu este despre noastră, nu este despre astăzi. Politica este despre viitor. Trebuie să avem o proiecție foarte clară a ceea ce ne dorim să facem în fiecare în orașul lui și cum vrem să arate acel oraș. Iar răspunsurile generale din partea lor au fost, domnule, ce vreau să plec. Pentru că în orașul ăsta nu mă regăsesc, nu mă atrage cu nimic să ies din casă, totul este gri, nu sunt mulțumiți de cum arată orașul și ce le oferă. Modalități de petrecere a timpului liber,
zero.
Modalități plăcute de petrecere a serilor, sunt limitate.
Sunt multe de făcut, e adevărat, și nu știu, parcă s-a scufundat tare urât și urâcios orașul și în ultimii ani. A fost o viață culturală pe vremuri în Fălticeni foarte... și periodic apreciată și foarte numeroși fălticeneni mergeau la tot felul de întâlniri culturale, lansări de carte. Nu vorbim de muzeele din Fălticeni, dar avem totuși Muzeul de Artă de Autor Ion Irimescu, un muzeu care nu știm să-l punem în valoare, frate, da? Și care au fost vreo două proiecte în niște campanii electorale, vai de mine, turism cultural la Fălticeni, și a rămas o declarație de campanie, o minciună de campanie.
Acel proiect nu a avut o viziune realistă, că așa de promisiuni și de angajamente făcute odată la 4 ani, eu nu sunt sătul.
De altă parte, din punct de vedere economic putem vorbi, da? Câți investitori străini au venit în Fălticeni, domnule Mândruță, în ultimii 20 de ani? Că nici nu știu. Ai degete la o mână și îi spui imediat pe toți care agenții economici care mai supraviețuiesc în Fălticeni.
Eu, din câte știu, agenții economici care sunt deja în Fălticeni, fiecare au venit anul trecut sau cu 15 ani, sunt cumva exploatați de administrație prin taxele pe care le au, prin impozite. Nu vreau să detaliez pentru că...
Bun, vorbim de sistemul medical. Avem acel spital care ne facem de râs în toată țara aia. 30 de ani de când a fost săpat primul hârleț acolo, da? L-am pe prietenul medicul Cezar Ionescu, a avut repartiție la Fălticeni înainte de 89, a venit de la Tulcea la Fălticeni cu gândul și a demenit de faptul de directorul de atunci, doctorul Moldovan, că va lucra într-un spital nou. A ieșit omul la pensie, a ieșit doctorul la pensie și spitalul nu e gata. râsul curcilor, domnilor.
E o realitate, din păcate. Asta e. Dar acolo ar fi de interesant de făcut un audit și văzut ce sume s-au cheltuit și pe ce. Pentru că, așa cum am avut o ieșire publică recent, s-a anunțat construirea unui spital de către stat la Suceava, ale cărui cheltuieli sunt estimate la 80 ceva de milioane de euro. Un spital cu vreo 400 de paturi. Și am dat exemplu spitalul de la București, pe care îl construiește Asociația Dăruiește Viața, care costă 10 milioane și 16 milioane de dotări. Da? Tot cu un jur de 400 de paturi.
Și deci, acolo o fălticeneancă extraordinară.
Extraordinară.
Și cu o experiență de viață și cu un necaz urât în viață, în urma unui accident rutier, mă rog. Nu deci, detaliem.
Deci avem exemple în fața noastră care ne arată că atunci când banul este cheltuit de către o entitate privată, are o altă valoare, iar când este cheltuit de către stat, se devalorizează, ca să spun așa. Ceea ce este tragic, pentru că sunt banii tuturor și nu este doar o expresie.
Am văzut o factură la un spital pentru un gard, nu la Fălticeni, ce-i drept, mai spre Suceava încoace, care era de 180 de ori prețul pieții. Adică m-am dus și eu și m-am interesat, domnule, cât e o coală de aia de plasă, de gard și cât a achiziționat spitalul ăla. Asta e România, asta frumoasă a noastră. Bun.
Și apropo de...
Știți de ce am tot sigur mers pe subiectul ăsta? Rețineți-vă ideea cu apropo de... Pentru că ar trebui să aveți lângă dumneavoastră, știu că sunteți o echipă tânără, ce-i drept, și spuneați că ați învățat foarte, foarte multe de la tineri și impulsul lor, dăruirea și ideile, mai ales ideile cu care vin la întâlnirile cu dumneavoastră, chiar vă stimulează și vă țin în priză, așa. Ar trebui să aveți o echipă din care să facă parte, nu știu, tot ce înseamnă spectru economic și social reprezentat, da? În sensul ingineri, medici,
așa,
nu știu,
așa
ecologiști, militanți ecologiști, da. Deci ăștia aveți.
Am coleg care este finanțist, colegi din învățământ, din asistență socială, din domeniul artei și culturii. Deci cam acoperim plaja asta de necesități a unui oraș. Și, bineînțeles, eu am mai spus-o și vreau să o repet și aici la noastră. Eu nu sunt specialist în toate. Nu există un om care să priceapă la toate. În momentul în care îți asumi o candidatură, practic tu ești un administrator. Trebuie să ai înțelepciunea și maturitatea de a aduna în jurul tău oameni capabili, oameni profesioniști pe care să-i pui la treabă.
Câți din președinții de filiale de partide recunosc asta? Știi? Sunt Dumnezeu pe pământ, ei se pricep la toate.
Eu le-am spus și colegilor mei, când mă vedeți că avem noi expresie, cum mai iau părătură și eu, trăgeți-mă de mână.
Eu îi zic derapez, știi?
Derapez,
mă rog. Când derapez, mă tragi de ureche, da. Da, cam în esență e cam aceeași. O să vă rog să spunem de organizarea plusului, pentru că e o organizare mai altfel. Vorbeam de filiale, da? Ei bine, la plus nu e așa. La plus, dumneavoastră nu sunteți președinte, sunteți coordonator, deci...
Da, plusul are o organizare un pic atipică. Avem filială județeană, dar la nivel de subjudețean, nivel de orașe, municipii, sate, plusul este organizat pe comunități. O comunitate locală este înființată la un număr de 8.000 de locuitori. Fălticeniu are prevăzute 4 comunități locale în care membrii intră în funcție de adresa de domiciliu.
Aha. Și eu, dacă stau pe cartier, în cartierul mai rând, la ce coordonator voi ar trebui să merg?
La mine.
La noastră, da. E de bine, glumim, bineînțeles.
Dar
au mai fost destui jurnaliști și pe plan local și pe plan național care s-au înregimentat politic, ăștia pe plan local din Uzară, mă refer clar la ce vă doare pe noastră USR Plus, da? El a stat 5 zile și s-a retras în glorie.
Mi-a părut rău că din Uzară a luat decizia asta, era un câștig pentru noi, el știe mai bine
exact
de ce a luat decizia.
Bun. În mediul rural, că tot am vorbit de Cornul Luncii, de Boroaia, de Vadul Moldovei, de Hârtop, de Dolhești.
Avem comunități și în mediul rural, și noi și USR-ul, pentru că suntem în alianță. Adică vorbim de plus, dar întotdeauna trebuie să vorbim și de USR, pentru că suntem în alianță, lucrăm împreună, candidații vor fi comuni din partea
Alianței? Eu știu că acolo va fi destul de greu să pătrundez, pentru că este un fief a PSD-ului zona. Hai să recunoaștem, PSD-ul a scos pe Fălticeni tot timpul, 2 senatori, 2 deputați, ăștia de la Suceava, care nu aveau loc pe listă, și vorbesc aici de ilustru caz a președintelui Consiliului Județean, Gabriel Mârza, care vorba aia, a candidat pe loc eligibil la Fălticeni pentru că i-a oferit stan.
Nimeni, și nu l-a văzut nimeni la Fălticeni după aia 4 ani de zile.
Na.
Da, aveți dreptate, au fost, au câștigat, au luat.
Eu am... Nu vor fi presiune, adică nu vă încurcă, bă, frate, nu prea aveți voi ce căuta în comuna cu tare, că acolo e 90% PSD.
Nu, sau cel puțin intervenții din astea flagrante nu am avut până în momentul ăsta. Semnale au fost, inclusiv la Fălticeni. Nu știu exact de unde au venit, dar apropiații ai mei au început să fie sunați și să le se trimită mesaje, dar noi am plecat la un drum și cu siguranță eu am trecut prin altele mult mai...
Mesaje tip avertisment, nu?
Sfaturi...
Utile. Sfaturi utile le încadrăm, prietenești, da. Uite, dacă am ajuns...
Nu, dar aș vrea să-i rog să înceteze sau să oprească din a face lucruri, pentru că nu
jumătate de minut, campania donează...
Campania Donează a fost o inițiativă a noastră prin care încercam să atragem atenția asupra lipsei de sânge din spitalele din România. În România sunt donatori undeva, dacă nu mă înșel, 2-3%, cred, la un nivel
european,
la o medie europeană de 10 sau peste 10%. Peste. Din fericire am fost plăcut surprins să văd oamenii care au răspuns pozitiv.
Inclusiv primarul în funcție, culmea, apariția v-a șocat, v-a așteptat la gestul ăsta?
A fost întâmpinat ca oricare alt cetățean, a stat la rând, a luat bon de ordine, a avut același interviu cu doctorii de la Centrul de Transfuzii Județene. Nimic ieșit din comun. Apreciem gestul lui, sperăm să-l mai repete și pe viitor.
A fost o notă aparte, și... oricum,
da,
treaba asta.
A
da,
a fost un pic mai târziu, când a venit cineva din presă și...
Aha.
Da.
Bun, hai că pe final vorbim de omul ăla care îi place pisica. Am văzut o fotografie cu o pisică în brațe, cu, care spuneați noastră pasiunea pentru mașini, așa mai ai timp să joci un șah cu Ninel Șoldănescu.
Ninel este un prieten apropiat, un om extrem
prieten
de
comun,
drag.
Da.
Și un om
și un artist
extraordinar, extrem de dăruit,
un pictor recunoscut.
Pasiunii lui și da, am timp și pentru chestii din astea domestice. Îmi place și pe acasă să stau.
Trebăluiți acasă, în grădină.
Exact.
Ați curățat vie, aveți vie.
Am strâns crengile
noastre.
N-am avut timp să o curăț, dar când aveam timp, o făceam cu mare drag.
Adică nu te ferești de nici de hârleț, nici
absolut
de pix,
deloc.
Nici de
sunt născut, crescut la
laptop,
la curte, nu. Laptopul a fost un instrument pentru mine toată perioada asta la ONU, acolo totul este în online. De asta sunt un pic dezamăgit acum văzând cum funcționează administrația în Fălticeni, pentru că în secolul 21 al tehnologizării, al internetului, iar noi trebuie să mergem zilnic la primărie sau la poliție. Sau
s-a închis acum hârtie. Coronavirusul, a zis că se suspendă activitatea luni, primăria închisă de tot.
Nu lumea folosește internetul, dar măcar celor care îl folosesc să le dăm posibilitatea să o facă.
Da, domnule, dar vorbim de 20 de ani, de ghișeu.ro, de pai, nu mai zic de descentralizare, că iară ne-ar lua vreo jumătate de oră, dar măcar să-i satisfac o curiozitate pe final de emisiune colegului Gabi Marian de regia de emisie. Da. V-ați luat mașină electrică sau hibrid?
Nu.
Sau chiar aveți? Spuneți-mi că aveți, că după aia mi-am greșit întrebarea și cariera.
Nu, am o mașină normală, nici foarte, foarte, nici prea, prea. Pentru că mașina e un mijloc, e o necesitate.
Nu exact. Neapărat,
deși merg foarte mult, merg la București, eu încă mai am legături cu Bucureștiul, am apartamentul acolo, dar mașina este o necesitate și...
Și mergând spre București, ascultați și muzică. Și din când în când ascultați și Queen. În afară de Queen, ce voi ascultați așa?
Foarte des ascult Queen.
Când ajungi acasă și vrei să uiți de toate.
Îmi place jazz-ul.
Oh, frumos. Vă mulțumesc și dumneavoastră, domnule George Mândruț, a fost angajat al Organizației Națiunilor Unite, cadru militar în rezervă, coordonator plus Fălticeni. Baftă, campanie ușoară, pre-campanie, nu știu cum să-i spun, aia e neoficială, dar tot pre-campanie se cheamă.
Mulțumesc.
Campania dinainte de campanie, cât mai multe surprize plăcute din partea echipei noastre de la Plus Fălticeni, tineri de ăștia cât mai entuziasti, cât mai puși pe fapte și cu proiecte cât mai frumoase. Și oricând aveți vreun proiect, cum a fost cel de donare de sânge, ne anunțați-ne și pe noi să fim alături.
Cu siguranță vom detalia și proiectele următoare. pentru că avem, sunt pe listă, urmează să le punem în practică și închei și eu urând tuturor, așa cum am spus, un post ușor, liniștit, binecuvântat și multă înțelepciune, pentru că anul ăsta avem două examene, trei de fapt, dacă punem și coronavirus,
alegeri locale, alegeri parlamentare.
Și doresc tuturor înțelepciune și minte luminată.